Ljetopis. Na današnji dan 15. avgusta 1261. godine Mihailo VIII. Paleolog oslobodio je Carigrad i ponovo ga proglasio prijestolnicom Vizantije. Carigrad su 1204. godine osvojili krstaši, spalili ga i opljačkali i proglasili prijestolnicom Latinskog carstva. A prijestolnica Vizantije premještena je u Nikeju, Nikejsko carstvo. Nikejsko carstvo je jedna od država nastalih nakon krstaškog osvajanja Carigrada 1204. godine. Kao i ostale države na teritoriji Vizantijskog carstva, vladari Nikejskog carstva su sebe proglašavali za naslednike vizantijskih careva. Nakon pada Carigrada u ruke krstaša, ostaci Vizantije osnivaju u Maloj Aziji državu sa centrom u Nikeji, kao zakonitog naslednika Vizantijskog carstva. U borbama sa ostalim državama nastalim na ruševinama Vizantije, Nikejsko carstvo je osnažilo. Jovan III. Duka nastavlja uspješne ratove sa susjedima, pripojivši svojim zemljama Solun, nakon bitke na Klokotnici. Za njegove vladavine Nikejsko carstvo postaje najjača država u Maloj Aziji i jedini ozbiljni kandidat za obnovu Vizantije. Poslije smrti Jovana III. Na prijesto stupa njegov sin Teodor II. Laskaris, čija je kratka ali uspješna vladavina okončana 1258. godine. Njegovom maloljetnom sinu Jovanu IV. Laskarisu za savladara biva određen Mihailo Paleolog, vizantijski velmože. Mihajlovo maloljetnog cara osljepljuje i već 1259. godine prigrabljuje svu vlast za sebe. Dvije godine kasnije on u savezu sa Đenovljanima osvaja na prepad Carigrad i obnavlja Vizantiju. Ovaj događaj predstavlja kraj Nikejskog carstva i početak takozvane obnovljene Vizantije i vladavine njene posljednje dinastije Paleologa, koja je vladala carstvom do njegovog kraja 1453. godine, kada je posljednji vizantijski car Konstantin Dragaš poginuo braneći Carigrad. Dvor Nikejske države koristio je izraz Heleni umjesto ranijih Rimljana za opisivanje svog grčkog stanovništva. Savremenici su preferirali upotrebu Helena ili pridjev Helenski za Nikejsko carstvo. Stoga je car Teodor I. Laskaris zamijenio termine Rimljani Grci terminom Heleni. Car Teodor II. Laskaris opisuje svoje kraljevstvo kao Nova Helenija. Patrijarh Germanos II. Je koristio u zvaničnoj korespondenciji sa zapadnim svijetom termin Grci za opisivanje lokalne populacije i carstvo Grka kao ime države. Tokom tog perioda postojala je usaglašena etnička grčka inicijativa za samoidentifikaciju. Godine 1219. Sveti Sava je od Vaseljenskog patrijarha i Nikejskog cara dobio odobrenje za autokefalno, samostalno srpske crkve sa statusom arhijepiskopije. Vaseljenski patrijarh Manojlo I. Carigradski u Nikeji je imenovao Svetog Savu za prvog srpskog arhijepiskopa. Na današnji dan 15. avgusta 1994. godine u Sudanu uhapšen je izručen Francuskoj jedan od najpoznatijih svjetskih terorista, Iljić Ramirez Sanchez, poznat kao Carlos Chacal. Iljić Ramirez Sanchez je bivši militant, plaćenik, profesionalni revolucionar, koji se trenutno nalazi na izdržavanju doživotne zatvorske kazne u Francuskoj. Poznatiji je pod nadimkom Carlos, ratno ime, ili Chacal, novinski nadimak, ili Carlos Chacal. Najpoznatiji po napadu na sjedište OPEC-a 1975. godine, Ramirez je dugo godina bio najtraženiji međunarodni bjegunac. Ramirez Sanchez je rođen u Caracasu u Venezueli. Njegov otac, marksistički advokat, dao mu ime Iljić Polenjino. Poslije razvoda roditelja, majka i njega i njegovog brata odvela u London, gdje su nastavili školovanje. Njihov otac je pokušao da upiše svoje sinove na Sorbonu, ali se na kraju ipak odlučio za Univerzitet Patrisa Lumumbe u Moskvi. Ramirez izbačen sa univerziteta 1970. godine. pretpostavlja se da je poslije izbacivanja sa univerziteta otišao u kamp za obuku gerilaca Nacionalnog fronta za oslobođenje Palestine u Jordanu. Tamo je i stekao nadimak Carlos. Carlos je nadimak Šakal dobio od novinara kada je među njegovim stvarima nađen roman Frederika Forsyta Dani Šakal. Iako je knjiga zapravo pripadala drugoj osobi, nadimak je ostao. Carlos je 1973. godine izveo svoju prvu akciju za NFOP, kada je bezuspješno pokušavao da ubije jevrejskog biznismena Josefa Sifa. Ramirez Sanchez je također preuzeo odgovornost za neuspjeli bombaški napad na prostorije Hypo Auen Barke u Londonu, kao i tri napada automobilima bombama na redakcije francuskih novina koje je optužio da su proizraelski. Također tvrdi da je on bacio granatu u parijski restoran kada je poginulo dvoje, ranjeno 30 gostiju. Kasnije učestvovao u dva neuspjela raketna napada na avione El Al na aerodromu Orly u blizini Pariza. Juna 1975. godine uhvaćen je i uspješno ispitivan Carlosov čovjek za vezu, Michel Mukarbal. Kada su tri policajca pokušala da uhapse Carlosa u jednoj kući u Parizu tokom zabave, Carlos je ubio dva policajca, pobjegao s lica mjesta i uspio da se preko Brisela prebaci u Beirut. U decembru 1975. godine predvodio je tim od 6 ljudi koji je upao na sastanak lidera OPEC-a i zarobio 60 talaca. Teroristi su dobili avion kojim su zajedno sa 42 talaca odletjeli u Alžir, gdje su talaci oslobođeni. U septembru 1976. godine Carlos je za kratko bio uhapšen u Jugoslaviji, samo da bi ubrzo bio prebačen u Bagdad. Bolja zaštita mu je ponuđena u Sudanu, zbog čega se je preselio u Kartum. Francuska i američka obavještajna služba ponudili su povoljnu nagodbu sudanskim vlastima za izručenje Carlosa. Predat je francuskim agentima koji su ga prebacili u Pariz. U Parizu je optužen za ubistvo dva policajca kao i za ubistvo Michela Mukarbala. Proglašen je krivim i osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Ljetopis.